nägin selgesti, et nii hästi härra Mizintšikovi tutvus kui ka tema lahke jutt. See kõik oli ette võetud mingi kindla eesmärgiga ja et härra Mizintšikovil on mind lihtsalt tarvis. Ennest oli ta istunud seal nägu pilves, ise tõsine, nüüd aga oli heas tuujus, muhelev ja valmis jutustama pikki lugusid. Esimesest pilgust peale oli näha, et see mees valitseb end oivaliselt ja tunneb nähtavasti inimesi. Neetud Foma, ütlesin mina ja lõin vihaselt rusikaga vastu lauda. Ma olen kindel, et tema on siin kõige kurja juur ja on kõigesse segatud. Neetud lojus. Te paistate tema peale juba liiga vihane olevat, tähendas Mizintšikov. Liiga vihane, hüüatasin mina silmapilk ägestudes. Eks muidugi. Ma läksin ennist liiga hoogu ja andsin sellega igale ühele õiguse minu üle kohut mõista. Ma saan väga hästi aru, et olin suureline ja kõrbesin igas punktis põhja. Ja minu meelest pole mõtet seda mulle nina alla hõõruda. Ma saan ka aru, et korralikus seltskonnas niivisi ei käituta. Aga mõtelge ise. Siin polnud ju võimalik külmaks jääda. See on ju hullumaja, kui te tahate. Ja üleüldse... Ma sõidan siit lihtsalt minema. Nii on lood. Kas te suitsetate? Küsis Mizintšikov rahulikult. Jaa. Nii et arvatavasti lubate siis minulgi suitsu teha. Seal ei lubata ja mul oli juba kange suitsuhimu. Ma olen nõus, jätkas ta, kui oli paperossi süüdanud. Et siin jätab kõik kangesti hullumaja mulje. Aga olge kindel, et mina ei luba endale küll teid hukka mõista. Ja nimelt sellepärast, et teie asemel oleksin mina ehk kolm korda ägedamaks läinud ja hullemini enesevalitsemise kaotanud kui teie. Aga miks te siis ei kaotanud enesevalitsust, kui te tõepoolest samuti ärritatud olite? Ma mäletan vastupidi, et te olite väga külmavereline ja tunnistan teile, et minu meelest oli koguni imelik. Et te vaese onu kaitseks välja ei astunud, kui tema oli valmis head tegema, ükskõik kellele. Teil on õigus. Ta on paljudele head teinud. Kui tema kaitseks välja astuda, on minu meelest täiesti mõttetu. Esiteks on see ka tema jaoks mõttetu ja koguni kuidagi alandav. Ja teiseks oleks mind homme päev mineva kihutatud. Kuid ma ütlen teile otsekoheselt ära. Minu asjad on praegu nii, et ma pean siit maja külalislahkust kalliks pidama. Ma ei pretendeeri ju sugugi teie otsekohesusele, mis puutub teie asjadesse. Kummatigi oleksin ma tahtnud küsida, kuna te juba kuu aega olete siin elanud. Olge nii lahke, küsige aga, ma olen teie teenistuses, ruttas Mizintšikov vastusega, ja nihutas tooli lähemale. No seletage mulle näiteks ära niisugune lugu. Praegu keeldus Foma Fomitš 15,000 rublast hõbedas, mis olid juba tema käes. Ma nägin seda oma silmaga. Kuidas nii? Kas tõesti? Hüüdis Mizintšikov. Palun rääkige. Ma rääkisin, kus juures ma teie ekstsellentsi maha vaikisin. Mizintšikov kuulas suure põnevusega. Ta läks koguni nagu teist nägugi, kui järg 15,000 jõudis. Ilus vemp, ütles ta, olles juttu ära kuulanud. Seda poleks ma Fomaast oodanudki. Aga rahast, ütles ta ometi, ära. Millega seda seletada? Kas tõesti hingeõilsusega? Ta ütles ära 15,000, et võtta pärast 30. Kummatigi, teate mis, lisas ta, kui oli järele mõelnud. Ma kahtlen, kas Fomaal üldse mingit arvestust oli. Ta on ebapraktiline mees, ka omamoodi nagu mingi luuleta. 15,000. Vaadake, ta oleks selle raha ehk võtnudki. Kuid ei suutnud vastu panna kiusatusele nina kirtsutada, alpida. Ma ütlen teile, et see mees on üks igavene vinguja, üks nutune hädakägar ja kõige selle juures nii piiritult ennast täis. Misinšikov läks koguni vihaseks. Paistis nagu oleks ta väga pahandatud ja koguni nagu kade. Ma silmitsesin teda uudishimulikult. No nüüd on oodata suuri muutusi, lisas ta mõttes. Nüüd on Jegor Iljitš valmis Foma eest palvetama. Egas midagi. Küllab ta nüüd oma hingehärduses ka abiellub, lisas ta läbi hammaste. Te arvate siis, et nüüd saab tingimata teoks see jõle ja loomuvastane abielud ole nupust nikastanud lollakaga. Misinšikov vaatas mulle uurivalt otsa. Lurjused! Hüüdsin ma tuliselt. Kummatigi on nende mõte küllaltki kaalukas. Nad ütlevad, et ta peab ometi tegema midagi perekonna heaks. Või ta veel vähe on nende heaks teinud, hüüdsin mina pahaselt. Ja teie julgete veel ütelda, et see on kaalukas mõte, abielluda labase totakaga. Muidugi, ka mina olen nõus, et ta on totakas. See on tore, et te meie onu nii väga armastate. Ka mina tunnen talle kaasa. Ehkki selle naise rahadega saaks mõisa üsna ilusa suuruseni ümardada. Muuseas, neil on ka teisi kaalutlusi. Nad kardavad, et Jegor Iljitš abiellub viimati tolle koduõpetajannaga. Mäletate, see huvitav neiu seal. Kas siis see on tõesti tõenäoline, küsisin mina. Minu meelest on see laim. Ütelge jumala pärast, see on mulle äärmiselt huvitav. Oi, onu on kõrvuni armunud. Ainult ta varjab seda loomulikult. Varjab? Kas te arvate, et ta varjab? Aga neiu? Kas neiu teda armastab? Väga võimalik, et neiuga on sama lugu ja tal on muide väga kasulik onuga abielluda. Ta on väga vaene. Aga mis alus teil on oletada, et nad teine teist armastavad? No seda on ju võimatu märkamata jätta. Ja peale selle kohtuvad nad vist salaja. Räägitakse koguni, et nende vahel on lubamatud suhted. Ainult ma palun teid, ärge seda mainige. Ma ütlesin seda teile saladuskatte all. Kas seda on võimalik uskuda, hüüatasin mina. Ja teie, kas teie usute seda? Muidugi mõista ei usuma seda täielikult. Mina seal juures pole olnud. Kummatigi on see väga tõenäoline. Kuidas tõenäoline, aga onu õilsus ja au, tuletage meelde. Olen nõus, kuid inimene võib ju kire ohvriks langeda ja viia siis hiljem asja tingimata seadusliku abieluni. Niivisi on sageli juhtunud. Ma kordan siiski, et ma ei anna sugugi pead nende teadete täieliku usaldatavuse eest. Seda enam, et nad on seda neiut siin juba väga palju poriga määrinud. Nad on rääkinud koguni, nagu oleksid tal suhted Vido Pljassoviga. No näete nüüd, hüüatasin mina, Vido Pljassoviga. No kas see oleks võimalik? No kas ei ole jõle seda juba ainult kuuldagi? Kas te siis tõesti ka seda usute? Ma ütlesin teile juba, et ega ma seda päriselt ei usu, kostis Misinšikov rahulikult. Aga võis ju ka juhtuda. Maailmas võib kõike juhtuda. Mina pole seal juures olnud. Pealegi leian ma, et see ei ole minu asi. Aga kuna ma näen, et te kõige selle suhtes nii osavõtlik olete, siis pean end kohustatuks lisama, et suhetes Vido Pljassoviga on tõesti vähe usutavat. Need kõik on Anna Nilovna, tolle perepiliitsõna riukad. Tema laskis siin lahti kõik need kuulujutud kadeduse pärast, kuna ta varem ikka ise unistas Jegor Iljitšile mehele saada. Jumala eest. Selle õigusega, et ta on alampolkovniku tütar. Noh, nüüd on ta lootuse kaotanud ja määratseb, mis hirmus. Aga muide, Ma olen nüüd vist juba kõik need asjad ära rääkinud ja ma pean tunnistama, et keelepeks on mulle hirmus vastumeelt. Seda enam, et me kaotame ainult kallist aega. Sest vaadake, ma tulin teie juurde õieti ühe väikese palvega. Palvega. Taeva pärast. Palun, kõik, millega võiksin kasulik olla. Selge. Ja ma loodan teis koguni veidi huvi äratada. Ma loodan teis veidi huvi äratada, ütles Misinšikov, sest näen, et te armastate oma onu ning olete tema saatuse ja abielu suhtes väga osavõtlik. Aga enne põhipalvet on mul teile veel üks teine, eelpalve. No missugune siis, küsisin mina. Vaadake, niisugune. Võib-olla olete nõus minu põhisoovi täitma. Võib aga olla, et te ei ole nõus, kuid igal juhul paluksin ma teid enne selle sõnastamist alandlikult teha mulle see suurim heategu ja anda mulle aadlimehe ja korraliku inimese ausõna ning üllast tõotus, et kõik, mis te minu suust kuulete, jääb sügavaima saladusena meie vahele ja et teie ei reeda mind mingil juhul. Ei ühelegi isikule. Seda saladustega ei kasuta seda oma huvides. Seda, mida ma pean praegu vajalikuks teile teatavaks teha. Kas olete nõus või ei ole? Sissejuhatus oli väga pidulik. Ma andsin nõusoleku. Noh, jaa, küsisin ma. Asi ise on väga lihtne, alustas Misinšikov. Vaadake, ma kavatsen Tatjana Ivanovna ära röövida ja temaga ise abielluda. Ma vaatasin härra Misinšikovile otse silma ja ei saanud mõne hetke vältel sõnagi suust. Ma tunnistan teile, et ei mõista mitte kui midagi, laususin ma lõpuks. Liietigi. Jätkasin ma, oletades, et mul on tegu aruka inimesega. Ei osanud ma omalt poolt kuidagi oletada. Oletades ei osanud oletada, katkestas Misinšikov mu jutu, mis ära seletatuna tähendab, et mina olen arulage ja mu kavatsus nii samuti, eks ole? Hoopiski mitte, herra, aga... Oh, ma palun teid. Ärge häbenege oma väljendeid. Ärge muretsege. Te oleksite sel moel minu vastu koguni väga lahke. Sest nii jõuaksime kiiremini eesmärgile. Ma arvan muide ka ise, et see võib esimesel pilgul koguni natuke veider tunduda. Aga ma julgen teile kinnitada, et mu kavatsus ei ole mitte ainult arulagedusest kaugel, vaid koguni äärmiselt arukas. Ja kui te olete nii kena ning kuulate ära kõik asjaolud, taeva pärast, ma olen üks ainus suur kõrv. Ega siin muide ei olegi midagi eriti jutustada. Vaadake, mina olen praegu võlgades ja ilma ühegi kopikata. Peale selle on mul õde, 19-aastane neiu, täielik orb, kes elab teiste inimeste juures. Liietigi, teate, ilma igasuguse sissetulekuta. Selles olen osaliselt süüdi ka mina. Me saime nimelt päranduseks 40 hinge. Pidi see ka niimoodi juhtuma, aga just samal ajal võeti mind kornetiks. Niisiis, esialgu panin ma kõik panti. Hiljem aga lasksin teatud viisil kõrist alla. Ma elasin tobedat elu, andsin tooni, kujutasin endast mingit burtsivit, mängisin, jõin. Ühesõnaga, olin loll. Meenutadagi on häbi. Nüüd olen meelt parandanud ja tahan oma eluviisi täielikult muuta. Aga selleks peaks mul olema kindlasti vähemalt 100 000 paberrahas. Ja kuna ma teenistusega midagi ei saa ning ise õigupoolest millekski võimeline ei ole ja kuna mul ka peaaegu mingit haridust ei ole, siis jääb mul loomulikult üle vaid 2 võimalust. Kas varastada või abielluda rikka naisega. Siia tulin ma peaaegu palja jalu. Tulin jalgsi, mitte sõidukiga. Õde andis mulle Moskvast teele asumisel oma viimased 3 rubla. Siis nägin ma aga seda Tatjana Ivanovnat ja kohe tärkas mu peasse mõte. Ma võtsin viivitamatult nõuks ennast ohverdada ja abielluda. Te peate nõustuma, et kõik see pole midagi muud kui arukus. Pealegi teen ma seda rohkem õe pärast. No ja enda pärast muidugi ka. Aga lubage, kas te kavatsete siis teha Tatjana Ivanovnale vormi kohase abielu ettepaneku? Jumal, hoidku mind selle eest. Mind löödaks samal hetkel siit majast välja ja tema ise ei tuleks ju mulle. Aga kui pakkuda talle röövimist, põgenemist, siis oleks ta kohe nõus. Selles asi ju ongi. Peaasi, kui oleks midagi romaanilikku, midagi efektset. Muidugi mõista, oleks asja lõpp meie viivitamatu seaduslik abielu. Kui aga ainult õnnestuks teda siit tulema peibutada. Aga miks te nii kindel olete, et ta teiega ilmtingimata põgeneb? Oi, ärge muretsege, selles olen ma tõesti kindel. Kogu loo mõte ju põhiliselt selles ongi, et Tatjana Ivanovna on valmis armuseiklusteks absoluutselt iga vastu tulijaga. Ühesõnaga, iga mehega, kellel ainult pähe tuleks talle vastata. Selles oligi põhjus, miks ma võtsin teilt eelnevalt ausõna, et teie seda ideed ise ära ei kasutaks. Te saate muidugi aru, et minust oleks lausa patt jätta niisugune juhus kasutamata, ise äranis minu olukorras. Nii et ta peab siis ikka päris hull olema. Oi, palun vabandust, lisasin ma meelt märgates. Kuna teil on nüüd tema suhtes kavatsusi, siis palun, ärge häbenege. Ma palusin seda teilt juba ennegi. Te küsite, kas ta on päris hull? No mis ma peaksin vastama? Loomulikult ei ole ta päris hull, kuna ta veel hullumajas ei istu. Lisaks sellele ei näe ma tema armuseikluste maanias veel tõesti mitte, kes teab, mis hullust. Kõigest hoolimata on ta ju siiski aus neiu. Sest vaadake, asi on selles, et kuni möödunud aastani oli ta hirmus vaene. Elas sündimisest saadik heategijannade käsu all. Tal on erakordselt tundlik süda ja keegi pole teda endale naiseks palunud. Nii et saate aru, unistused, igatsused, lootused, hingepalangud, mis alati tuli maha salata. Ja hea tegijannade poolt alaline piinutamine, mis kõik kokku võisid tundlikus loomuses muidugi häireid põhjustada. Aga siis äkitselt sai ta suure varanduse. Arvake ise, see raputab ju kelle tahes täiesti segi. Nüüd on tal muidugi palju tahtjaid ja tagaajajaid ning tal on ärganud uued lootused. Äsja rääkis ta ühest valge vestiga keigarist. See on tõsi lugu, mis toimus just täpselt nii, nagu ta rääkis. Selle loo järgi võite otsustada ka kõige muu üle. Õhkamiste, kirjakeste ja luuletustega peibutaksite ta silmapilk ära. Ja kui te seal juures vihjaksite veel siid redelitele, Hispaania serenaadidele ja kõigele muule sihukesele jamale, siis võiksite temaga teha, mida iganes soovite. Ma katsetasin juba korra ja silmapilk saavutasin salajase kohtumise temaga. Kummatigi olen ma ennast praegu kuni soodsa hetkeni tagasi hoidnud. Kuid 4 päeva pärast tuleb ta tingimata ära röövida. Eelmisel õhtul puhun magusat juttu ja õhkan. Ma mängin päris kenasti gitarri ja laulan. Öösel kohtuksime lehtlas, koiduajaks aga oleks kales sees. Ma meelitan ta kaasa. Me istume peale ja sõidame minema. Te mõistate, et siin pole mingit riski. Ta on täisealine ja liiatigi on see tema enese vaba tahtmine. Kui ta aga on juba minuga põgenenud, siis on ta järelikult ka minu suhtes endale kohustusi võtnud. Ma viin ta suursugusesse, kuid vaesesse majja. Siit 40 versta kaugusel on üks niisugune, kus teda kuni pulmadeni hoolega valvatakse ja kedagi tema juurde ei lasta. Mina aga ei kaota aega. Pulmad korraldaksime 3 päeva jooksul. See kõik oleks võimalik. Muidugi mõista oleks enne vaja raha. Aga ma olen kokku arvanud, et kogu intermeediumile ei kulu rohkem kui 500 rubla hõbedas. Siin aga loodan ma Jegor Iliitsi peale. Ta annab, teadmata loomulikult, milles on asi. Kas saite nüüd aru? Sain aru, ütlesin mina, sest lõpuks oli mulle kõik täielikult selge.